Yra iš Evangelijos pagal Luką. Mes žinome, kad gyvename dabar, jeigu pagal bažnyčios kalendorių, tai gyvename tarpę tarp Velykų ir Sekminių. Sekminės ypatingas bažnyčiai įvykis, nes per Sekminės tikintieji gavo tos galios, tos jėgos, apie kurią Jėzus kalbėjo. Tačiau prieš nuvesdamas juos ant kalno, kuriame jisai pakilo į viršų, į dangų, pas tėvą. Ir sakė, kad pasilikite mieste, laukite. Jisai pasirodė dar keletą kartų mokiniams. Ir va štai šiandien apie tą pasirodymą ir ką jisai kalbėjo, aš norėčiau paskaityti. Tai yra pradžioj gal nuo 36 iki 43 eilutės ir paskui toliau. Geras Viešpatie, mes skaitysime tavo žodį, leisk ir padėk mums pagarbiai girdėti jį ir priimti į mūsų širdis. Jėzaus vardu. Amen. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas, jiems iš džiaugsmo vis dar netikinti ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akise. Tai štai čia yra pirmoji teksto dalis, ir kurioje mokiniai susirinkę, jau jie kaip ir girdėjo, kad Jėzus prisikėlė. Jeigu aukščiau pasižiūrėtumėm, nes buvo tie du mokiniai, kurie buvo pakeliu į Emausą, jie atėjo. Ir galų galia Petras pats jau pasakė, kad matė Jėzų. Tačiau atsitinka įdomus dalykas, kad durims uždarytoms esant, Jėzus taiga atsiranda tarp jų. Ir aišku, mokiniai išsigasta. Nes jiems gal atrodo, kad tai čia yra kažkokia tai dvasia, tai netikra. Ir Jėzus paprastai kreipiasi tikrai tai, kas yra mums taip pat svarbu, ar ne. Manyčiau, kad tai kaip nedideliai bendruomeniai, tai taip pat svarbu tas pasveikinimas ramybė jums, ar ne, kuri išeina iš Jėzaus. Nes iš tikrųjų gyvename tokiame, nežinau, kaip jūs atskirai, kaip, bet vienaip ar kitaip tas nerimas kažkoks tai yra. Ir jį vis pakursto vis kokią nors žinutę, ar ne, iš televizijos ar radio. Ir tas nerimas po truputėlį, kas jau buvo ten atsiribojęs, bet jis po truputėlį jis skverbėsi, ar ne, į vidų. Tai atrodo, ko tiems mokiniams labai reikėtų ten gazdintis, ar ne? Paėmė jų mokytoją, grįž dabar prie įprasto gyvenimo, bet jie, reiškia, ten kažkaip užsidarė, dar bijo išeiti. Ir Jėzus, be abejo, kur jis eina pas savo mokinius, su kuriais praleido keletą metų, ar ne? Ir iš Jėzaus yra išeina tam tikras toks nedidelis priekaištas, sako, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės, nes jie matote, jie tiesiog virpa iš išgąsčio. Tai galima suprasti turbūt, kad iš tikrųjų Jėzaus pasirodymas jiems sukėlė baimę. Matyt, vis tik tai, kaip ten bebūtų, ką jie žinojo, bet nesitikėjo, kad va štai taip. Ir Jėzus tiesiog žemiškais dalykais, ne kažkaip tai ten kažkokiais tai rankų uždėjimais, raminimais, bet jisai sako, pažiūrėkit, patikrinkit mane, mano rankos, mano kojos, kaulai, viskas yra, tai reiškia, kad čia ne dvasia ir kad būtų dar tikra iš tikrųjų, tai paprašo valgyti, nes dvasios šiaip jau dvasioms valgyti nereikia, o jeigu valgo tą, ką jie mato, vadinasi, tai yra tikrai Jėzus. Ir mes matome, kad tas išgąsis, jisai virsta džiaugsmu. Nes parašyta jiems iš džiaugsmo vis dar netikint, bet jau reiškia tas nerimas, tas išgąsis virsta džiaugsmu. Tai štai Jėzus ateina ir dabar antroji to pokalbio dalis. Tai yra tai, ką Jėzus jiems sako. Jie tyli, Jėzus kalba. Ir čia yra toks ypatingas Jėzaus mokytojo būdas, kad jis keliais sakiniais pasako pačius svarbiausius, pačius esminius dalykus. Taigi pasiklausykime dabar dar keletą eilučių. Paskui Jėzus tarė jiems, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir pasakė, yra prašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu, visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Tai va, girdėjote Dievo žodį, tai yra šios dienos visas jau tekstas. Tai štai tas pavadinimas, ateikite ir po to eikite, tai aš jį tiesiog parašiau todėl, kad Jėzus iš pradžių savo mokinius kvietė, ateikite pas mane. O kada jisai prisikėlė, jisai iš esmės juos siunčia. Dabar sako, jūs turite eiti. Ateikite, bet dabar jūs jau turite eiti. Ir šito žodžio, šios dienos žodžio pagrindinis dalykas yra, kad tas ėjimas ir dalinimasis gera žinia, tai yra vienas iš gerųjų darbų, kuriuos tikintis žmogus turėtų, privalėtų, galėtų, norėtų daryti. Tai ką Jėzus daro, jisai nukreipia į Senojo testamento tekstus. Jisai sako, Senąjį testamentą paskirsto į penkiaknygę, tai yra Mozės knygos, ar ne? Pranašų knygos ir psalmės. Aišku, mes žinome, kad yra psalmės prie istorinių knygų, tai yra prie išminties knygų, dar yra ir istorinės knygos. Tai Jėzus kaip ir nukreipė savo mokinius į Senąjį testamentą. Sako, tenais jau buvo pasakyta apie mane. Ir turi įsipildyti tai, kas apie mane parašyta Senajame testamente. Tai yra gražu, kad Jėzus vėlgi kalba apie žodį. Kad žodis, kurį mes turime, šventasis raštas, tai yra ypatinga knyga, kuri yra dermėje su Jėzumi. Reiškia, visas nesvarbu, Naujas testamentas be abejo, mes matome visą tą istoriją ir pamokymus, bet Jėzus šiuo atveju, kadangi dar nebuvo Naujojo testamento, jisai kalba, kad visa tai buvo pasakyta apie mane. Ir toliau kalba, kas mane taip man patinka tos eilutės, kur pasakyta, kad tuomet jis atvėrė jiems protą. Taip labai taip tiesmukiškai nedavė išminties, neatvėrė akis, kažkaip mes pripratę, kad akis gali atverti, ne, atmerkti akis, leisti pažvelgti, ten uždangą kažkokią patraukti, bet čia pasakyta, kad atvėrė protą. Tai mes turbūt tikriausiai suprantame, kad kažkas turi įvykti, kad mūsų protas būtų atvertas. Kažkas turi įvykti, kad mes galėtumėm žodį suprasti, nes pasirodo, neužtenka tik jį perskaityti. Kažkas turi pasidaryti, kad mes jį suprastume. Be abejo, kad krikščionis turi atsakymą, kad tai padeda šventoji dvasia, ar ne? Ir šventosios dvasios pagalba mes galime suprasti vienus ar kitus dalykus. Bet reikia turbūt turėti galvoje, kad mes aplinkui matome išsilavinusių žmonių, kurie žino šventojo rašto, kalbu apie šventojo rašto žinovus, kurie žino kultūrinį kontekstą, istorinį kontekstą, žino hebrajų kalbą, žino graikų kalbą, žino semantinę reikšmę tų žodžių. Ir gali būti tie žmonės, kuriems Dievas neatvėrė proto. Mano vienas dėstytojas, kažkada mokiausi Maskvoje, jisai sakė, kai gynėsi disertaciją Vokietijoje, tai Naujojo Testamento dėstytojas, profesorius, buvo netikintis žmogus, kuris labai gerai išmanė graikų kalbą, labai gerai išmanė visus ten kontekstus, bet ginantis nebuvo galima sakyti, kad Jėzus prisikėlė. Jeigu pasakysi, tai yra grubi klaida gynimo metu. Tai buvo perspėtas, kad, reiškia, negali minėti tokio dalyko, kaip Jėzus prisikėlė. Tai yra tikrai aplinkui daug išsilavinusių žmonių, kurie iš tikrųjų daug apsiskaitę, gali kalbėti keliomis kalbomis, žino įvairiausius dalykus, moka kalbėti publikai ir žino, kas jiems patinka, kaip pasakyta šventajame rašte, dūzgenti, nes mes mėgstame, kad dūzgentų taip, kaip mums norėtųsi girdėti. Ne? Vat, bet čia Jėzus kalba apie proto atverimą. Tai labai svarbu, kad tą turėtumėm galvoje ir tikinti žmogus supranta, apie ką kalba eina čianais, ar ne? Ir žiūrėkite, kada jis atvėrė protą, ką jisai kalba toliau. Jisai sako, kas yra Evangelija. Kada atvėrė protą? Jisai sako, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Vat, ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Taigi vienu sakiniu Evangelijos esmė. Vienu sakiniu. Ir štai šiandien mes turime tam tikrus iš tikrųjų iššūkius, turiu galvoje Dievo Sūnų, Jėzų Kristų. Ir šiandien turbūt šios dienos svarbiausi klausimai, ir tai turbūt drąsiai galime pasakyti, tai yra, Visi kiti tampa ten penktos eilės, dešimtos eilės, bet svarbiausiai klausimai yra šiandien karas, ar ne? Brandolinio karo grėsmė, terorizmas, globalinis atšilimas, badas kai kuriuose šalyse, galimas vandens trūkumas, ligos, infekcijos, epidemijos ir jų suvaldymas. Tai yra pagrindinės temos, aišku, dar yra finansai tikriausiai, ne? Bet su tuo labai stipriai susiję finansai. Tai yra pagrindinės temos visų pasaulio šalių vadovų, karalių, prezidentų darbotvarkėse. Apie Jėzų niekas nekalba ir niekada nekalbėjo, vat kiek bandau prisiminti, aš ne istorikas, bet atrodo tik tai Konstantinas, būdamas Romos imperatoriumi, jisai sušaukė, reiškia, visus dvasininkus ir jo atrodo įtakoje buvo priimti tam tikri ir bažnyčioje sprendimai. Va, tai iš tikrųjų Jėzaus klausimas nebuvo darbotvarkėje, matyt jisai nėra svarbus ir tikriausiai artimiausių metų nenumatyta, kad tas klausimas bus svarstama. Ir ta istorija kartojasi, žiūrėkite, apaštalas Paulius, kada jisai graikams kalbėjo apie Dievą, kad kai tu kalbi apie Dievą, atrodo suprantama, ne, viskas. Dievas yra, beveik visi sutinka, kad Dievas yra. Kai kalbi, Dievas, taip, atrodo, kad negalėjo taip savaime atsirasti pasaulis, negalėjo savaime atsirasti toksai žmogus, kažkas vis tiek protinga jėga, kai apie Dievą kalbi. Ir dabar, kada apaštalas Paulius kalba apie tai, kad Dievas davė visiems gyvybę, alsavimą ir visą kitą, visi klausosi graikai. Gerai kalbė, varyk toliau. Kai kurio giminės mes esame, viskas tvarkoja. Bet kai jisai pasakė apie Jėzų prikeltą iš numirusių, koks buvo komentaras? Apie tai pasiklausysime kitą kartą. Iš karto. Apie tai pasiklausysime kitą kartą. Ir ar mums taip nebūna, kada mes, nu, tokie nedrasus, nu, gal kiti drąsesni, nežinau, bandom pasakyti apie Jėzų, tai atrodo, kad staiga tavo kalba pasikeičia ir tas žmogus, kuris staiga tavęs pradėjo nebesuprasti, tu galvoji, arba tu neaiškiai kalbi, arba jisai, nu, nesupranta, apie ką tu nori pasakyti. Tu kažkas tai tokio įvyksta, ar ne? Ir Evangelijoje pagal Joną 6 skyriuje yra pasakyta, kad kai Jėzus pradėjo kalbėti apie save kaip apie duris į amžinąjį gyvenimą, tai mokiniai tarpusavyje ėmė kalbėti, nu, sako, kieti jo žodžiai. Kas gali jų klausytis? Ir pasakyta, kad nuo to meto, kada Jėzus pradėjo kalbėti apie save kaip apie duris, nuo to meto nemažai jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tai nenustepkime, kad ne taip paprasta, reiškia, bet tai nereiškia, kad mes neturime kalbėti apie tai. Kad atrodo, kad tu kalbi ir iš karto vos ne iš pat pradžių galvoji, kad tai pasmerkta nesėkmiai. Nes pačiam Jėzui, kalbant apie save, jie matė, lietė jį ir traukėsi nuo jo. Ne, nu, negali būti, kad va šitas žmogus, o paprastas, va iš mūsų atrodo išėjęs, jisai yra tas kelias, kuris veda, kaip kad parašyta Evangelijoje pagal Joną, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kai skaitome šitos žodžius, atrodo, kito kelio negali būti. Nors girdime, kad yra daugybė kitokių kelių pas Dievą. Bet kai skaitome šituos žodžius, nu, nėra palikta galimybių pasirinkimo, kad dar yra kitokie pasirinkimai. Nu, šituose žodžiuose nėra. Nu, arba tada skaitai, bet nesupranti. Taip išeina. Taip pat, tai aš šiandien noriu kelti du klausimus, tai yra, kas yra Evangelija. Apie tai būtų galima kalbėti, aš trumpai, bet daugiau sustosiu, kam reikalingas Jėzus. Tai kas yra Evangelija, apie kurią Jėzus, kada jisai atveria protus, pasako mokiniams, tai yra ir apaštalo Pauliaus žodžiuose pasakyta, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Viskas. Numirė už mūsų nuodėmes. Nurodyta priežastis, dėl ko jisai numirė. Ir kad jis yra prisikėlęs. Ir apaštalas Paulius, jisai sako, laiškė romiečiams, kad yra visi nusidėję. Reiškia, nėra teisaus. Iš vis nėra žmogaus, koks jis bebūtų, fantastiškas, apdovanotas, ar lygotas, ar dar kažkokie tai dalykai. Nu, vienaip ar kitaip, vienu ar kitu būdu jis yra pažeistas nuodėmės. Apie tai sako apaštalas Paulius. Ir vėlgi nepalikta kitokių tokių, kad vat yra ten kažkur tai Afrikoje yra, tarkim, kažkokia tai vieta, geografinė padėtis, ilguma tokia, platuma tokia, va ten gyvena tautelė, kuri visiškai nepaliesta nuodėmės. Deja, taip nėra. Visi. Ir tas pats apaštalas Paulius sako, kad evangelija, kurios dalis kai kalbame apie Evangeliją, negalime nekalbėti apie Jėzų. Tai Evangelija yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Ne kiekvienam žmogui, bet kiekvienam tikinčiajam. Reiškia, žmogus turi, na, patikėti, turi įtikėti. Va štai trumpai apie Evangeliją ir Evangelijos svarbą. Dabar nu, būtinai reikia pažymėti Jėzų, kad Evangelija ir Jėzus, tai yra, nu, tai yra būtinas tas dvejetas, kuris svarbus ir dalyvauja tarpsta žmogaus gyvenime. Ten, kur žmogus yra, ten, kur žmogus eina ir ten, kur jisai bus. Tai dabar tokie penki dalykai, kuriuos aš paėmiau iš vieno pastoriaus tos punktus ir manau, kad jie tikrai yra svarbus dar kartą juos prisiminti. Ir kuomet mes jaučiamės nepatogiai, mes, kai minim Jėzaus vardą, tai mes turime suprasti, kada mes kalbame apie Dievą, tai mes kalbame apie kažką tai. Apie kažką tai tokio, ko mes iki galo gal ir nesuprantame. Tai Jėzus yra Dievo apreiškimas. Ir Jėzus sako, kad kas mato mane, tas mato Tėvą. Reiškia, jeigu apie Dievą kažką mes turime kažkokį supratimą, mažesnį, didesnį, gilesnį, seklesnį, spalvingą, mažiau spalvotą, tai dėl to, kad mes pažįstame Jėzų. Žiūrėkite, šiandien mes dalyvausime viešpaties vakarienėje. Kai matome paveikslėliuose ir skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad atrodo buvo viena taurė, ar ne? Ir buvo duona laužama. Ir pasirodo, kad yra, na, viešpaties vakarienė vadinama ir duonos laužimu, ir eucharistija, ir komunija, ar ne? Tiek tų pavadinimų. Tačiau ir prasmė sudedama konfesijų skirtinga. Yra katalikai mano vienaip, katalikų bažnyčioje tas sultis ar vynas tuo metu, kada žmogus, reiškia, ima ir geria, ir ima tą duoną, tai yra Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Liuteronai turi savo supratimą. Reformatai turi savo supratimą. Cvinglis, kuris padėjo pamatą nuo evangeliškai sampratai, dar yra ketvirtas supratimas. Bet esmė yra ta, kad dalyvaudami viešpaties vakarienėje, duonos laužime, eucharistijoje arba komunijoje, tai mes tai yra proga fiziškai išgyventi tais penkiais pojūčiais, kuriuos mes turime, kuriuos Dievas mums davė, tą Jėzaus artumą. Ir Jėzus tai paliko, sako, aš palieku jums. Tai darykite mano atminimu. Ir dabar skirtingai krikščionis aiškina tuos dalykus. Tačiau vienaip ar kitaip mes fiziškai prisiliečiame ir tai tarsi išgyvename Jėzaus artumą. Tai yra mums labai svarbu. Nes tokiu būdu mes artindamėsi prie stalo, mes sakome, aš tikiu. Ir tai nėra šiaip savo, tik lapelis, aš tikiu. Dar vienas kalendoriaus lapelis, nupliošiau ir 365, ar ten 273 lapelis, aš tikiu. Tai yra rimtas įsipareigojimas, aš tikiu ir aš prašau tavęs, kad tu apsigyventum manyje, kad tu padėtum tuos dalykus tvarkytis, kuriuos aš niekaip negaliu įveikti. Arba aš noriu tau padėkoti viešpatie, kad aš paklausiau tavęs ir tavo tas pasiūlymas, tavo sprendimas, tavo pamokymas, jisai padėjo man išeiti iš tos tamsos. Juk nei vienas iš mūsų nenorime klaidžioti tamsoje. Kai prabundi naktį, galvoji, kada rytas. O kada diena ir pavargęs, galvoji, kada ateis vakaras, nes norisi pailsėti, ar ne? Tai va, tai Jėzus yra Dievo apreiškimas ir mes, krikščionės, taip tikime. Jėzus sako, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums Tėvą? Tai va, Jėzuje yra Dievo apreiškimas. Antras dalykas - tai Jėzus yra išganingoji Dievo meilė. Jis iš tikrųjų ateidamas, žiūrėkite, tame toje eilutėje nepasakyta, kad Jėzus tai pamilo pasaulį, bet pasakyta, Dievas tai pamilo pasaulį. Viskas tvarkoja, nes Dievas yra trejybės Dievas. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Mes esame, mus pamilo Dievas. Tai labai geras, tai yra labai geras dalykas, tai yra labai gerai nuteikia iš tikrųjų, kai su žmogumi, kuris kenčia, ir tai aštriai suskamba, kai jisai kenčia, tu jam sakai, Dievas tave myli, jisai iš karto, kaip jis mane myli, jeigu aš kenčiu. Bet tai yra tiesa, Dievas iš tikrųjų, čia nėra taip, kad visi būdėt harašo, žinot, kaip yra toksai, bet čia yra ta tiesa, nes Dievas iš tikrųjų žmogų myli. Ir jis iš tikrųjų pasiruošęs dėl žmogaus kažką tai padaryti ir paguosti jo sielą. Ir nežinau kaip jūs, bet aš labai nemažai gaunu tokių žinučių, kur mamos prašo pinigų, nes vaikams reikia ten išgydyti vieną ar kitą ligą. Paskui kitas toksai pluoštas žinučių, kada prašo pinigų sužeistiems kareiviams Ukrainos gydymui. Yra prašoma ir prašoma, tu praktiškai ten, jeigu nori, tai ten gali viską išparduoti, kad reiškia. Dievas iš tikrųjų visą tai mato, visą tai žino. Ir mes kitą kartą galvojam, kaip čia taip yra, kodėl tie vaikai kenčia, nu, už ką jie kenčia, jie dar nespėjo nei pragyventi. Žiūrėkite, kartais būna, kad vaikučių ten pusė metukai, jau jisai serga kažkokia nepagydoma lyga, vaistai reikalingi, kurie kainuoja ten 10 000 eurų. Žinoma, mama daro viską, kad dažniausiai mamos prašo už savo vaikus, daro viską, kad tie vaistukai būtų nupirkti, kad vaikas juos gautų, kad būtų pagydyta. Ir atrodo, kur ta Dievo meilė. Ir žinote, vat šiandien, nu, kažkaip ryte aš vat, taip dar kartą žiūrinėjau tą tekstą ir man taip kažkaip pasirodė, kad su Jėzaus atėjimu, su Jėzaus atėjimu, matyt, atėjo laikas, kodėl būtent tuo metu. Ir taip toksai grubus man palyginimas, kanalizacija užsikišo. Jau nebepraeina per tą vamzdį tie visi dalykai, kurie žmonija pridarė. Ir reikėjo kažką taip, kad ta kanalizacija būtų atkišta, kad būtų įdėti teisingi filtrai, kad malonė, viešpaties malonė, jinai sklistų. Ir tada vėlgi klausiu aš savęs pats vėlgi, kodėl malonė, gerai malonė, tik išta ta kanalizacija, viskas atleista, bet žmonės vis tiek, žiūrėk, ką jie daro. Jeigu, vėlgi, jeigu galvo tik tai apie šitą gyvenimą, tai viskas grūna. Jeigu tik apie šitą gyvenimą. Bet šitas gyvenimas yra tik tai nedidelė dalelė viso to žmogaus egzistencijos to laiko, kurį Dievas jam duoda. Ir jeigu galvojant amžinybės kontekste, tai labai svarbu, kas bus po to, kur mes nueisime ir su kuo mes būsime po to. Kur mes gyvensime? Čia yra labai svarbus dalykas. Ir manau, kadangi tai susiję su Jėzumi, mes apie tai turime kalbėti su kenčiančiu žmogumi. Jam duoti to amžino gyvenimo viltį. Nes mes negalime sakyti, kad nu, pakentėk, viskas bus gerai. Jisai kenčia šiandien, rytoj, poryt, po metų, 10 metų kenčia ir kenčia ir vis blogai ir blogai, bet yra amžino gyvenimo viltis. Iš tikrųjų, Jėzaus ta tokia meilė, jinai apvalo mūsų kraujagyslės, tas sielos kraujagyslės. Ir jūs tikriausiai, nu, esate, vat, kas kas ypatingai jauni žmonės, jie mėgsta ten nueiti į salę, pasportuoti, kažkas bėgioja, kažkas vaikšto, kažkas ten tenisą žaidžia, dar kažkokius dalykus. Jūs turbūt galite pajusti, kad po sporto jaučiatės geriau, kažkaip liktai kažkas tai geriau, todėl kad išsivalo organizmas. Tai vat Jėzus, jisai turi tokią stiprybę, kad jisai gali dvasinės tas sielos kraujagyslės pravalyti tam, kad mes iš tikrųjų ateina toksai pagyvėjimas, pagerėjimas ir ta nerimastis atrodo tokia, nėra tokia baisi, paskui kitą rytą vėl kažkas, arba vakare vėl kažkas. Ir vėl mes suvokiame, kad Jėzus mums reikalingas kasdien, kaip duona, kaip maistas, kaip vanduo. Mes galime kažkiek tai be maisto pragyventi, kažkiek tai be fizinio maisto. Be vandens sunkiau, ar ne? Be vandens ten kelios dienos ir viskas. Bet Jėzus mūsų dvasiai reikalingas kasdien. Tik tai tokiu būdu mes galime taip išgyventi tą ir dėkoti. Nepamirškime dėkoti. Netgi atrodo, kai tuomet, kai nėra už ką dėkoti, vis tiek dėkokime. Prisiverskime dėkoti. Nes iš tikrųjų, kad esame gyvi, kad galime suprasti, kad Dievas dar mums dar atveria protą, kažką ten pasuka, kad mes galime skaitydami atrasti savo pastiprinančių dalykų, ne tik savo, bet ir savo artimam žmogui. Trečias yra, Jėzus yra vienintelis, kuris gali susidoroti su didžiausiu mūsų gyvenimo rūpesčiu. Koks mūsų gyvenimo rūpestis didžiausias, tai gali skirtis nuo to, ką aš dabar pasakysiu. Tai aišku, kad yra, tai yra kaltė, tai yra mintis, kurios veda mus į kaltę. Tai yra darbai, kurie padaryti ir kurių mes negalime niekaip sutvarkyti, kad tarsi jų būtų nebuvę, tarsi būtumėm jų nepadarę. Yra daugybė dalykų, kuriuos tik tai Jėzus gali, tik tai Jėzus, ne? Nes Dievas pasiuntė Jėzų, kad jis atliktų šitą misiją. Vat, ir jis gali mus apvalyti, jis gali sutvarkyti tos sielos dalykus. Aš atsimenu, gal esu jau sakęs vieną žmogų, kuris senukas, ir jisai vis kažkaip norėjo, ir jisai taikėsi, norėjo kažkaip, norėjo matyti pasakyti apie savo bėdą. Aš žinau, kad jo dabar jau gyvųjų tarpė nebėra, to žmogaus. Ir jisai sako, man labai sunku gyventi, nes taip matyti buvo, kad kažkada tai jisai užmušė mažą vaikiuką ir matyti jam tai pavyko kažkaip nuslėpti. Gal tos institucijos, kurios turėjo tai žinoti, nežinojo ir artimi žmonės nežinojo, bet jisai nešiojo tą kaltę. Ir jam iš tikrųjų buvo sunku, aš neturėjau žodžių, nežinojau, ką pasakyti tokiam žmogui. Negali sakyti, kad bus viskas gerai, Dievas tavo atleido. Čia ilgesnis tas pokalbis turėtų būti ir ilgesnis tas bendravimas, ar čia tik manipuliacija. Visą tai turėtų suprasti, suvokti, sužinoti. Bet žmogus iš tikrųjų daugiau ar mažiau yra padaręs dalykų ir jisai jaučia palengvėjimą, kada iš tikrųjų gauna iš viešpaties tą atleidimą. Ir va štai mes esame tie žmonės, kaip kad Jėzus sako, jūs sako, esate liudytojai, tai mūsų pareiga, tikriausiai mūsų pareiga yra dalintis tą gerąją žinę. Yra negerai laikyti savyje ir džiaugtis, vat, ir tai mes ne visada mokam, ir ne visi mokam džiaugtis tuo išgelbėjimu ir tuo atleidimu. Bet turėkime galvoje, kad yra žmonių aplinkui, kurie gyvena su tam tikra kalte ir turbūt iki galo to nesuvokia. Kad Dievas gali, jisai nori per savo sūnų Jėzų Kristų atleisti kaltes ir duoti tą kitokią gyvenimo perspektyvą, kad tu su kitokiomis mintimis keltumės ryte ir eitum į darbą, turime dirbti, ar dar į kažkokį tai užsiėmimą, kurį turime, ar ne. Ir Jokūbas savo laiške sako, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Tai Evangelijos skelbimas yra gero darimas. Ketvirtas dar punktas yra, kad Jėzus yra gerasis ganytojas. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę arba dar patirsime, ką reiškia būti vienišam, kai esi vienišas su savo rūpesčiu, su savo problema. Ir Jėzus, jisai Evangelijoje pagal Matą, evangelistas Matas ir rašo, jisai girdėjo. Jėzus sako, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jėzus išgyveno tą vienišumą, tą apleidimą. Vat, ir reikia suvokti, kad Jėzus ne tik atleido mūsų kaltes, kurias mes esame padarę ir dabar su tam tikru dėkingumu mes gyvename tą gyvenimą, kurį gyvename, bet kadangi mes gyvename tokiame pasaulyje, kuris yra priešiškas mums, ir kartais mes pasiduodame toms įtakoms, kurias ir gal net dažnai pasiduodame toms įtakoms, kurias pasaulis sudaro ir mus spaudžia. Bet Jėzus sako mokiniams, štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jisai ne tik tai baigė savo darbą, kad atleido mums mūsų kaltes, bet jis yra iki pasaulio pabaigos. Kol mes gyvensime, kiti po mūsų ateis gyvens tikinti žmonės, jis yra su žmogumi. Sako, aš gerasis ganytojas už avis guldo gyvybę. Todėl mums reikalingas tas bendravimas, kaip šeimoje yra labai gražių pavyzdžių, kada tėvai pagarbiai ir vaikai pagarbiai elgiasi su savo tėvais. Kuomet ir anūkai, ir tėvai, ir seneliai gyvena kartu ten, susitinka, švenčia, kažkokius tai bendrus dalykus daro, tai yra gražu. Bet taip pat yra svarbu, kad mes galėtumėm dalintis tą patirtimi, kurią turime. Tai vat čia ir yra tas bažnyčios ypatingumas, kada mes skaitome Dievo žodį vieniems. Dievas atvėrė vienas eilutes, kitiems atvėrė kitas eilutes, bet kada mes susitinkame kartu, mes išgyvename tą bendrą patirtį, nes visi mes turime, visi kartu sudėjus, mes, nu, tai yra lobynas, tai yra patirčių lobynas. Yra žmonių, kuris tai sako, va, čia ekspertas toj srity, taip, bet jis tai toj srity. Bet kada mūsų daug, mes išgyvename ir galime dalintis įvairiais tais patyrimais ir galime pasidalinti tą gerojo ganytojo patirtimi, kas yra čia bažnyčios privilegija. Ir tie žmonės, kurie sako, aš galiu ir žvejodamas išgyventi dievo artumą, arba medžiodamas, arba šiaip miške vaikščiodamas, gal tik akimirką. Bet iš esmės labai brangus ir svarbus tas išgyvenimas yra bendruomeninis. Todėl, laiškė Hebrajams pasakyta, neapsileiskite lankyti savųjų susirinkimų. Ar čia tik tai šiaip savo pasakyta, tokia nuotaika pakilo, sako, ten būna faina, apsilankykime, neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimų. Ir paskutinis dalykas tai yra, Jėzus yra gyvenimo viešpats. Aišku, apaštalas Paulius, jisai kalba, kad mes turime paklusti savo vadovams, sekuliariems vadovams. Sako, kad valdžia yra Dievo tarnaitė ir rusti baudėja darantiems piktą. Tai reiškia, jinai priklausoma taip pat. Valdžia taip pat yra priklausoma nuo Dievo, ar ne? Bet yra toksai sakinys apaštalų darbuose pasakyta, Lukas pasakė, parašė, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, ar ne? Kaip ten bebūtų, kas bebūtų, bet jeigu visiškai kertasi, ar ne, kertasi mokymas ir paliepimai valdžios ir tai, ką sako Dievas, per Jėzų, nes mes Dievą pažįstame per Jėzų, atrodo, ties tuo sutarėm, ar ne, tikriausiai sutarėm, tai Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Važiavau vieną kartą, girdžiu per radiją, vienas žmogus sako, turėjau du gerus vadovus. Galvoju, taip slaptai pagalvojau, turbūt vienas iš jų bus, sakys, Jėzus. Bet ne. Nes jis sako, vienas buvo geras, o kitas talentingas vadovas. Tai jo, supratau, kad tas talentingas vis tiek jisai kaip ir atskiria dvi vadovų rūšis, kad gali būti organizacijoje geras vadovas, ten toks, nu, matyt, vieną kitą dalyką, ten gal padeda, gal kaip, bet yra talentingų. Bet mūsų viešpas, jisai viršyje ir tą gerumą, ir tos talentingus vadovus, nes jis yra tobulas. Jisai žino iš tikrųjų, ko reikia. Jisai žino, kada žmogų reikia paspausti, kada jam reikia, kad jisai pats nueitų tą kelią ir kada jau jam reikia pagalbos. Jisai žino, kada, kur ką pasiūsti iš tikrųjų. Mums taip kitą kartą atrodo, kad mane visi pamiršo, mane visi apleido, niekam aš nerūpiu, niekam aš neįdomus, bet svarbiausia tas žinojimas tikinčiam žmogui, kad jeigu tu iš tikrųjų tiki ir iš tikrųjų tu ieškai Dievo artumo, kad Dievui tu esi svarbus. Jisai, nežinau, žiūri per žiūronus, per akinius, ar kažkaip, bet jisai mato ir jisai turi galę matyti visus. Jis yra gyvenimo viešpats. Jis yra tobulas bosas, tobulas vadovas. Na ir paskutinės eilutės, ir jau noriu užbaigti, tai Jėzus sako, jūs esate šitų dalykų liudytojai, o tarp jų buvo ne tik apaštalai, tarp jų buvo mokiniai. Mes esame mokiniai, nes kažkas tai mums kažkada paliudijo ir mes įtikėjome, mums Dievas pakeitė protą ir mes pradėjome suprasti, nors mokame lietuvių kalbą nuo pat pirmos klasės, kada pradėjome pažinti raides ir mums atveria protą, kas čia parašyta, apie ką parašyta ir ko tai moko. Ir Jėzus sako, kad jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Kai šitas eilutės skaitome, mes žinome, jog tai kalbama apie šventosios dvasios galę. Nes jinai duoda jėgos ir drąsos ir suvokimo, kada patylėti, kada kalbėti ir kai kalbėti, kokiu tonu kalbėti ir ką pasakyti. Nei per daug, nei per mažai. Nu, mes kartais pagalvojame, kad aš tai žinau, ką man reikia ir kaip man, nereikia man aiškinti. Aš žinau, tai ne visada mes žinome iš tikrųjų. Bet čia yra Jėzaus tokie patarimai, pamokymai mokiniams, kuriuos jisai rado tame kambaryje, kai atsirado jų tarpė, sako, ramybė jums. Taigi, ramybė jums ir noriu pabaigti maldą. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu esi tas, kuris kentėjai už mūsų nuodėmes ir prisikėlė tam, kad mes turėtumėm tikinti žmonės, turėtumėm amžino gyvenimo viltį. Mes esame tavo mokiniai, viešpatie, tu atvėrei protą, pakeitėjai protą ir galbūt ne viską mes dar suprantame, tačiau su tavo pagalba, su tavo šventosios dvasios gale, kas kart mums atsiveria tam tikri tiesos pažinimo horizontai. Dėkojame tau, viešpatie, už tavo žodžius, už tavo pamokymus, kurie skirti ne tik mokiniams tame aukštutinėme kambaryje, kuriame jie buvo užsirakinę, bet ir mums, kurie kažkada išgirdome tavo žodį ir pašventėme savo gyvenimus tau. Ačiū tau, gerasis tėve, per tavo sūnų Jėzų Kristų. Amen.